Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 17 июндагы уктурууну баштайбыз жарым сааттык программанын мазмунун. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз миграцияга каршы текшерүүлөр, рейдтер тынымсыз өткөрүлүп жатат. Мунун кыргызстандыктарга таасири тууралуу кеп кылабыз.
Мероприятияны бүткөндөн кийин эле келип бир 20-30 адамды кармап кетишкен. Бирок анын ичинде бир кыргыз жокшу, мен карап турдум. Саран өзбек менен тажиктер.
Швейцариядагы тынчтык саммитине катышкан өлкөлөрдүн көбү Орусия баштаган согушту токтотууну көздөгөн документке кол коюшту. Айрым мамлекеттер Киевтин демилгеси менен өткөрүлгөн саммиттин жыйынтыктоочу документин колдогон жок. Кыргызстанда быйыл дээрлик 55,000 гектар жерди чегиртке каптады. Зыянкечке каршы күрөш жана кесепети тууралуу айтып беребиз.
Чегирткелер былтыр анан быйыл негизи көбүрөөк. Былтыр сайл кечирээк аракет кылып калып бир 10 соттук ашыгыраак жерими чегирткеге жедирген.
Кошто Бабур атындагы өзбек музыкалуу драма театры Жусуп Абдрахмановдун өмүр таржымалына арналган Жусуп аттуу спектакль даярдады. Студияда Санжар Эралиев, оболу Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Украинадагы Орусиядагы дрон чабуулуна кабылганын билдирди. 17 июнга караган түнү жана эртең менен Орусия Украинанын бир нече аймагын аткылаганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Херсон облусунун аскердик администрация башчысы Александр Прокудин дрон чабуулунан 50 жаштагы бир киши каза болгонун телеграмга жазды. Харьковда эс алуу жайларынын бири бутага алынганы маалымдалды. Шаар мэри Игорь Терехов жарылуу болгонун, балдардын эс алуу борборлорунун биринин имараты талкаланганын, адамдар арасында жабыркаган кандар жок экенин айтты. Донецк облусунда соңку суткада орус аскерлеринин соккуларынан 10 жакын тургун жараат алганын аймактын башчысы Вадим Филашкин маалымдады. Айрым аймактарда дрон чабуулуна кабылганын 17 июнда Орусиядагы билдирди. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев өткөн түнү Украинанын 2 дрон атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар катталбаганын айтты. Липецк облусунда 4 дрон жок кылынганын аймактын жетекчиси Игорь Артамонов маалымдады. Жергиликтүү колдонуучулар социалдык түйүндөргө чыгарган видеолордон, сүрөттөрдөн кээ бир жерлерде жарылуу болгонун, өрт чыгып жатканын көрүүгө болот. Бириккен улуттар уюму Газанын түштүгүндө гуманитардык жүктү алып өтүү үчүн Израилдин армиясы түзгөн жолду азырынча пайдалана элек. Бул тууралуу 17 июнда Израилдин коргоо мекемеси билдирди. Жекшемби күнү Израиль Газага гуманитардык жардам жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тартып күн сайын саат эртең мененки 8-ден кечке 7-ге чейинки убакыт аралыгында Карем Шалом өтмөгү менен Салахиддин жолу ортосунда тактикалык тыныгуу болуп, ок атылбай турганын жарыялаган.
Бизде
Хамасты жеңебиз деген чечкиндүүлүк толук бар. Хамастын аскердик базасын жок кылуудай чечкиндүүбүз. Биз ушул аракетибизди уланта беребиз жана ошол эле учурда гуманитардык жардамдын Газага жетүүсүн камсыздайбыз. Азыркы тактикалык тыныгуубуздун максаты жардамды бөлүштүрүү маселеси чечилип жатканына ынанышыбыз керек. Биз ал эл аралык уюмдарды өз ишин аткарууга жана жардам Газа элине таратылып жатканын ынанууга дагы бир жолу үндөйбүз деген Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хага. Газага деп жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордогу муктаж жай тургундарга жетпей жатышына Израиль Бириккен Улуттар Уюмун айыптап келет. Улуттар Уюму буга израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөр менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Украинадагы согушка өз ыктыяры менен кеткен кыргызстандыктар бар экени айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева кыргызстандык мигранттардан Украинадагы согушка мажбурлап алып кеткендиги тууралуу арыз даттануулар түшпөгөнүн Азаттыкка билдирди.
Чындыгында булар эми өздөрүнүн жана СВОго үгүттөө жүргүзүп атышат. Сахарада дагы ошондой үгүттөө жүргүзүшөт. Бирок биздин жарандарды эч качан бүгүнкү күнгө чейин биз дагы жараныбыз мени мажбурлап алып кетип атат деп кайрылган эмес. Өз ыктыярында өзү барамын, катышамын десе катышышы мүмкүн. Биз аларга дагы ар бирине барганда айтабыз, Кыргызстанга барганда мунун жоопкерчилиги бар, барбагыла, Кыргызстанга кайткыла. Өз ыктыяры менен кеткендер бар.
Галиева ушундай өз ыктыяры менен Украинадагы согушка катышкан канча кыргызстандык бар экенин тактаган жок. Министрлик Орусиядагы өкүлчүлүгү Москвадагы мигранттарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунда 173 кыргызстандык кармалып турганын билдирген. Жасаган кылмышына жараша же айыппулду төлөп бүткөнгө чейин аталган борбордо февралдан бери кармалып тургандар бар экени белгиленген. Буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Орусияда Тажикстандан учуп барган 30 ашуун киши аэропортто кармалып турат. Алар Внуково аэропортуна 14-июнда учуп баргандан бери өлкөгө киргизилбей жатканын арасында аялдар жана балдар да бар экенин 17-июнда Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Айрымдар Озодиге байланышка чыгып, федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аларды Орусиянын тынчын алып жатасыңар, кайра үйүңөргө кеткиле дешкенин телефондорун текшерип, Крокс окуясы тууралуу сурашканын айтып беришти жана видеолорун жөнөтүштү. Крокстагы окуядан кийин Орусияда тажикстандык мигранттарга басым күчөгөн. Үй бүлөлүк зомбулук учурлары Кыргызстанда ушул багытта кайрылуулар 15% көбөйдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйыл 4 айда ушул багытта 4767 учур катталган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 632 учурга же 15% көп. Маалыматка караганда зомбулук жасаган эркектерге 4130 ашуун убактылуу коргоо ордери берилсе, 211 учурда аялдарга берилген. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-беренесинде байланыштуу жалпы катталган учурлардын 1360 ашууну боюнча протоколдор түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Алардын 433 коомдук иштерге тартылса, 690 ашууну камалган. Кыргызстанда БС вирустук гепатиттин жана ВИЧ оорусунан таралышын жана тоокелдик факторлорун баалоого багытталган улуттук изилдөө башталат. Бул тууралуу республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык байланыш борборунан билдиришти. 24-июндан тартып баштала турган изилдөө өлкөнүн бардык аймактарында жүрөт. Ага капыстан тандалган үй бүлөлөрдөгү 5-17 жашка чейинки балдар жана 18 жаштан жогорку курактагы адамдар катышат. Саламаттык сактоо министрлигинин атайын командасы үйлөрдү кыдырып сурамжылоо жүргүзөт жана кан анализдерин алмакчы. Расмий статистикага кайрылсак, акыркы жылдары ВИЧ жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алгандар көбөйдү. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда былтыр 106 жаңы учур аныкталган. Ошол эле этапта Кыргызстанда алгачкылардан болуп орун алмаштыруу операциясы жасалган бейтаптардын абалы туруктуу жана орточо оор абалда экени айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги жакшы жылыштар байкалып жатканын, бейтаптарда өт бөлүп чыгаруу процесси иштей баштаганын билдирди. Бейтаптарга керектүү болгон дары дармек жетиштүү экени кабарлады. Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында 51 жаштагы бейтаптын боору алмаштырылган. 10-июнда 50 жаштагы экинчи бейтапка операция, ушул эле ооруканада 11-июнда болгон.
Рахмат Канымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Ал жакка да макала баяндарды, жаңылыктарды, видеолорду бөлүшүп турабыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Уктурууну улантабыз. Орус полициясы Санкт-Петербургдагы базарларда рейд өткөрүп, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 49 чет элдикти кармаганын жергиликтүү басылмалар жазды. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта жалпысынан 350 мигранттын документи текшерилгени айтылат. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз миграцияга каршы текшерүүлөр, рейдтер тынымсыз өткөрүлүүдө. Мунун кыргызстандык мигранттарга таасири жана соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Нурболот Азамат айтып берет.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы дүм соода базарларында өткөрүлгөн рейд учурунда миграция мыйзамдарын бузган деп 49 чет элдик жаран кармалганын жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Бул рейдке туш болгон эмгек мигранттарынын арасында кыргызстандыктардын бар же жоктугу азырынча белгисиз. Бул боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен да, Санкт-Петербургдагы башкы консулдугунан да тактоо мүмкүн болгон жок. Аталган шаарда кыргызстандык мигранттарга колдоо көрсөтүп келе жаткан коомдук демилгенин өкүлү шаарда дем алыш күндөрү рейдтер жүргөнүн ырастады. Ал коопсуздуктан улам ысымын ачык атагысы келген жок.
Кечеги пятница, суббота, воскресенье 3 күн бул шаарда рейд болгон, аны мен билем, потому что биз бир мигранттар боюнча программа өткөрүп бардык эле Софийская вообще базада. Мероприятия өткөндөн кийин эле бир 20-30 адамды кармап кетишкен. Бирок анын ичинде бир кыргыз жок, ошо мен карап турдум. Жалаң өзбек менен тажиктер. Азыркы абалда теракт болгондон кийин мигранттарды жоопко тартуу боюнча катуулап кеттиде. Кыргыздар деле жок эмес, болот. Маселен, мага бир жумада бир 2-3 адам сонок кылат, кармап кетишти андай мындай деп документтер боюнча.
Орус полициясынын маалыматына караганда 11 июнда Борбор Азиядан келген 20 жаштагы 2 киши коңшу өлкөнүн 26 жаштагы жаранын уурдап, сабап телефонун жана жеке буюмдарын банк картасындагы 55 000 рублен алып алган окуяга катталган. Соңку рейд ошондон улам өткөрүлүп жатканы айтылды. Санкт-Петербург шаарында такси айдаган кыргызстандык мигрант көчөлөрдө такай рейдтер анчейин көп жүргүзүлбөгөнү менен милициянын мигранттарга мамилеси катаалдашып кеткенин айтып жатат. Коопсуздуктан улам ал ысымын ачык атагысы келген жок.
Петербургда негизи бизде мындай аябай деле ар ким патрульный милиция тозуп алып проверка кылган деле эч кандай эмеси жок. Бул негизи ошол жанакындай отдел полицияга алып барып эметкенден кийинки эмелери кичине катуу экен. Ошо келинчегим кирип чыккандан кийин билдим да аябай эле начар экен ошо ичичи. По-любому кичинекей бир регистрация документ үчүн чоң бир кылмыш изин кылган адамдардай эле кабыл алышат экен ал жакта. Капкараңгы эмеге камап коюшуп эле эч тамак бербей, мен тамак алып келип киргизгем, ошону да беришпептир. Муздак болотпу деп плед силет алып келип берейин десем, жок, баары берилет, баары жакшы деттирип коюп, анысын да бербей, караңгы эмеге камап, вообще терезеси да жок деди. Муздаксыз да жаттым 1.5 сутка дейт, эч иштеке берген жок дейт.
Полиция кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн деген жүйө менен мигранттар жашаган жерлерди такай текшерип турат. Айрыкча быйыл мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин мыйзамсыз миграция менен күрөшүү чаралары күчөтүлгөн. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарга бир канча жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаевдин айтымында, көбүнесе мигранттарга батирлерин ижарага берген орус жарандары салыктан качып батирлерин каттабайт. Кийин рейдче текшерүү учурунда мигранттар каттоодо жок батирде турган үчүн айыптуу болуп калат. Юрист муну кайсы бир деңгээлде мигранттарга карата атайын даярдалган система катары баалайт.
Бул атайын жасалган система деп да айтсак болот. Анткени коррупционный составляющийси бар. Мен ошолорду кармайт, ошо кармагандардын арасынан дагы акча берип деле, вымогать этип деле биздин мигранттардан артынан түшүп акча кылгандар да бар. Рейдтердин саны күчөп жатат. Борбор азиялык мигранттарга бул албетте көп ыңгайсыздыкты жаратып атат. Анан кийин мигранттар өз ара WhatsApp группаларда же Telegram группаларда каяка барбагыла, бул жака барбагыла рейд жүргүзүп атат, дайыма бири бирине маалымат берип турушат. Эми бул уже түшүнүктүү эле адат. Россияда жүргөн мигранттарга бул эч кандай жаңылык эмес. Калайбы калабайбы уже көнүп калышты да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, азыр Орусияда 410 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Буга чейинки расмий маалыматтарда Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келген. Соңку 2 жылдан бери мигранттар саны кескин азайды. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка, Америкага ооду. Соңку 1 жылда эле 180 миңдей кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткени айтылган. Бир жагынан мигранттарга карата текшерип тескөөлөр күчөсө, экинчи жагынан батыштын санкцияларынан улам рубль туруксуз болуп, соңку аптада акча которууда дагы маселе жаралганын мигранттар белгилеп жатышат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Швейцариядагы тынчтык саммитине катышкан 90-дон ашуун өлкө өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү Украинада Орусия баштаган согушту токтотууну көздөгөн документке кол коюшту. 16 июнда аяктаган 2 күндүк жыйынга Орусия чакырылган эмес, Кытай ага катышуудан баш тарткан. Айрым мамлекеттер Киевтин демилгеси менен өткөрүлгөн саммиттин жыйынтыктоочу документин колдогон жок. Толугураак Айгерим Акылбекова айтып берет.
Слава Украине!
Бул «Слава Украине» деген добуштун коштоосунда сүрөткө түшүп жаткан тынчтык саммитинин катышуучуларынын бир бөлүгү. Украин президенти Владимир Зеленскийдин демилгеси менен Швейцариянын Альп тооларындагы Бюргенштук курортунда өткөн 2 күндүк саммит Украинадагы согушту токтотуу боюнча бир максатты көздөдү.
Биз бүгүн дипломатия үчүн келдик. Украина ар дайым дипломатиянын күчүнө ишенип келген. Согуш биздин тандоо эмес, бул Путиндин тандоосу. Бүгүнкү тынчтык саммитинде тынчтыкка жетүү үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
2 күндүк жыйынга Орусия чакырылган эмес, Кытай катышуудан баш тарткан. Москва иш чарадан майнап чыкпасын, ага чакырылган күндө да аны четке кагарын билдирген. Саммитке катышкан бир нече лидер Орусиянын баскынчылыгын айыптап, президент Владимир Путиндин койгон талаптарын четке какты. Путин саммиттин алдында Орусия чабуулдарды токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн Киевтен аскерлерин Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон областарынан толук чыгарууну, НАТОго мүчө болуудан баш тартууну талап кылган.
Киев мындай чечимге даяр экенин билдирип, бул аймактардан аскерлерин иш жүзүндө чыгарып кете баштаганда, ошондой эле НАТОго кирүү пландарынан баш тартканы тууралуу расмий кабарлагандан кийин биз тараптан оо катышууну токтотууга буйрук берилип, сүйлөшүүлөр ошол маалда башталат.
Тынчтык саммитинде сунушталган жыйынтыктоочу документтин негизин өзөктүк жана азык-түлүк коопсуздугу, согуш туткундарын айырбаштоо өңдүү гуманитардык маселелер түзөт. Рейтер агенттигинин кабарчысы көргөн документте Орусиянын кол санылуусу согуш деп сыпатталган. Коммюникеде Орусиянын Украинага каршы согушу ири масштабтагы кыйроолорго жана азап чегүүлөргө алып келип, дүйнө региондорун көптөгөн тобокелдиктерге кептеп жатканы айтылат. Эл аралык медиа бул коммюникеге кол коюудан баш тарткан мамлекеттер арасында Сауд Арабиясы, Таиланд, Индия, Мексика, Түштүк Африка, Бириккен Араб Эмираттары бардыгын жазды. Швейцариянын президенти Виола Амхерт басма сөз жыйынында саммиттин катышуучуларынын басымдуу көпчүлүгү жыйынтыктоочу документке макул болгонун, дипломатиянын жардамы менен көп нерсеге жетишсе болорун көргөзгөн айтты. Ишембиде саммиттин биринчи күнүндө Украин президенти Владимир Зеленский бийик деңгээлдеги жолугушууга дээрлик 100 мамлекет катышканын айтып, муну Киевке көргөзүлгөн колдоо катары баалаган. Швейцария өкмөтү саммитке жалпы жоондон 90 ашуун өлкөнүн өкүлү катышканын, алардын ичинен 50 көп мамлекет же өкмөт башчылары барганын билдирди. Алар негизинен Еврошар кеттин мүчөлөрү, андан тышкары Латын Америкасындагы, Африкадагы жана Азиянын өкүлдөрү. Кыргызстан тынчтык саммитине катышпай турганын вице-премьер Эдил Байсалов Бишкек Москвага да Киевке да бирдей мамиле кыларын айткан. 17 июнга караган түнү жана эртең менен Украинада, Орусияда дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орус армиясы Украинанын бир нече аймагын анын ичинде Херсон, Харьков, Донецк облусу аткыланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Айрым аймактары дрон чабуулуна кабылганын Орусияда айтты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстанда быйыл 54795 гектар жерди чегиртке каптаган аныкталды. Айыл чарба министрлиги мындай аянттын басымдуу бөлүгү дарыланып, зыянкечтерден арылганын билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болгондуктан чегиртке каптаган жаңы очоктор пайда болду. Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксыдагы дыйкандар менен жолугуп келди.
Тарбызды суу кайракы жерге айдаганбыз, өзүбүз асфальт тартып адырга. Мындай чегитке ошо адырдагы бойлорго катышат.
Аксынын Жылкол айылынын тургуну Шекербек Чыныбек уулу өкмөттөн ижарага калган 10 гектар кайракты жерге 4-5 жылдан бери дарбыз эгерин айтып берүүдө. Өткөн жылы дарбызынын азыраак бөлүгү чегиткеге жем болгон экен. Быйыл дарылатып, бирок жагдай кандай болуп кетет деп сан аркап турат.
Дарбыз эгебиз, основной 10 гектар дарбыз экенбиз үй бүлөбүз менен. Бизге ушу чегирткелер былтыр анан быйыл негизи көбүрөөк. Былтыр сайле кечирээк аракет кылып калып бир 10 сотук ашыгыраак жерими чегирткеге жедиргем. Ошол калыс байкелер келип бизге чегирткеге дары чачып сорго токтотушкан. Быйыл жакшы, эрте аракет кылып, эрте токтотуп атыр. Азыр ушул моментте дагы жакшы чачып чегирткеге дары чачышып атыр.
Облус боюнча 4 аймакта Аксы, Базар Коргон, Сузак жана Мокен райондорунун жайыттарын залалсыздандыруу жумуштары жүрүүдө. Мокен районунда 11000 гектар жайыттарды чегиртке каптаган. Мокен райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Өмүрбек Рахматов.
Буюлку жылы аба ырайынын шарттарына байланыштуу ошо курумдан ушу биз прогноз кылып ойлогондой саранчы менен күрөшүүдө эрте башталды. Текшерилип, ошол жерде 20-сында кабар берилип, Бишкектен өз уабында техникаларын, химиялык дармектерин алып келип ишти башташып, ушул биздин райондогу Көзгөндө Достук айыл өкмөтүндөгү дыйкандардын жайытын жана дыйканчылыктарын коргоп калганга өз уабындагы иштер алып барылды. Бүгүнкү күндө дагы ушул эки техникасы тынбай саранчы менен күрөшүү иштерин жүргүзүп атат.
Жалал Абад өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысы Кайратбек Сыдыков өткөн жылы облус боюнча 14 миң гектар жайытты чегитке каптаганын, быйыл ал 26 миң гектардан ашканын айтты. Ушул жылдын 20 апрелинен баштап жайыттарды чегиткелерден тазалоо жумуштары жүрүүдө. Облустагы 39 миң гектар жерди изилдеп чыгышканын, анын 26 миң гектардан ашуунунда Марокко жана Италия чегиткеси табылганын кабарлады.
Зыянкеч чегитке табылган аян 26420 гектар жерди түзгөн. Азыркы учурда аталган зыяндуу чегиткелерге каршы күрөшүүдө УХИМ керектелүүчү УХИМ-каттар жана техникалар жетишерлик деңгээлде. Аталган райондордо бүгүнкү күндө ар бир райондук аграрлык өнүктүрүү башкармасынын башчылары адистери менен кошо химиялык иш-чаралар жүргүзүүдөбүз. Бүгүнкү күнгө зыянкеч чегиткелерге каршы күрөшүүдө абал туруктуу.
Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси башка түрлөрүнөн айырмаланып, өтө чоң аянтты каптайт жана айыл чарбасына олуттуу зыян келтирет. Мындай чегиртке алыс аралыкка учат жана бир күндө 100 чакырым аралыкты учуп өтүүгө жөндөмдүү. Адистер мындай түрдөгү 500 миң чегиртке бир күндө 2,5 миң адамдын тамагын жейт жана төлчүл келип бир ургачы чегиртке 40-80 жумуртка таштайт деп белгилейт. Адистер зыянкеч чегирткелердин биологиясына ылайык, алардын жапырт каптоосу ар бир 8-10 жылда кайталанып турарын айтышууда. Ушул тапта коңшулаш Казакстандын Түркістан облусунда дагы зыянкечтер каптап, талаа жана жайыттарды талкалай баштаганы кабарланууда. Чегирткеге каршы дарылоо жүрүүдө. Аймакка айыл чарба министри барган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жаш эде. Доо юрак.
Ошто Бабур атындагы өзбек музыкалуу драма театры Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Жусуп аттуу спектакль даярдады. Кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилеринин бири Жусуп Абдрахмановдун таржымалына арналган алгачкы даректүү спектакль жаңы жылдыздарды элге алып чыкты. Башкы ролду ойногон 20 жаштагы Музаффар Бактияров маданият чөйрөсүндө Бабур театрынын жаңы жылдызы катары сыпатталууда.
Жусуп Абдрахманов ролу биз.
Жусуп Абдрахманов сыяктуу мамлекеттик ишмерлердин атын эле угуп, сүрөтүн көрүп жүргөнүбүз менен чынында ал киши жөнүндө толук маалыматым жок эле. Тарыхына кызыгып окуп көрбөптүрмүн. Бул менин кемчилигим. Бактыма жараша мага ал кишинин образын чагылдыруу насип кылды. Мунун шылтоосунда тарыхты да үйрөндүм. Жусуп Абдрахмановдун образын чагылдыруу оңой болгон жок. Чоң жоопкерчилик экен.
Деди ал Азаттыктын кабарчысына. Театрдагы айлыгы аз болгондуктан бош убактысында такси айдап, той кызматтарына чыгып жүргөн Музаффар Жусуп спектакли үчүн бардык ишин таштап, ролго даярданганын айтып берди.
Главный роль болгондугу үчүн сөздөр эм көп экен.
Башкы роль болгондуктан жаттай турган сөздөрүм да көп эле. Анын үстүнө спектакль бир айга жетпеген аралыкта элге тартуулууга тийиш. Адатта биз спектакльдерге берии дегенде 2 ай даярдык көрөбүз. Мунусунда режиссер да Бишкектен келгендиктен тез жана сапаттуу даярданганга туура келди. Эгер ишиңиз өзүңүзгө жакса, бардык нерсенин айласын табат экенсиз. Режиссер Байкенин, келечекте сени эч ким жакшы таксист деп эсептебейт. Мына ушул Жусуптун ролу менен эсте каласың деген сөзү да мага дем берди.
Сен бул иштериңди кой.
Чыгарманын автору Нуркыз Рыскул кызы. Аны режиссер, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Назым Мендибаеров сахналаштырды.
Эң башкысы өзбек театрынын актерлору өтө ийкемдүү, театр үчүн аракеттенген актерлор экен да. Баардыгы дайлат, баардыгы инструмент чертилат. Өзбек театрынын ансамбльдагы өтө мыкты иштейт. Макум деп коет өзлөрүнүн улуттук аспаптары менен ансамбли. А бул музыкалуу театр болгондон кийин ал музыкалуу спектакльдерди ойногон өтө дурус болуп эсептелинет да. Ошондон ушул жагы менен менин оюмча жакшы утушка ээ болдуго деген ойдомун.
Спектакль дароо үч тилде өзбек, кыргыз жана орус тилдеринде тартууланды.
Жусуп Абдрахмановдун жубайы аны Гүл Бахрамды ойногон актриса ал кыргыз. Ал кыргызча ойноду. Жусупту ойногон жигит дагы Музафар өзү эки тилдүү кыргызчаны да жакшы билген жигит экен. Ошондуктан ал кыргызча кээ бир жерлеринде кыргызча ойноду. Өзгөчө ошол Гүл Бахрам менен ойногон сценаларында. Жусуп Абдрахманов тарыхта ушул Маяковский менен ушул Маяковскийдин тегерегиндеги Натансон аркылуу да, Мария Натансон аркылуу Маяковскийдин тегерегиндеги көптөгөн ошол убактагы өнөр адамдары, жазуучулар, ушул адамдар менен мындай компаниялаш болгонуна байланыштуу ошол жерде Анна Ахматова, Маяковский ушулардын баарын тең орусча бергенге туура келди да, орус тилиндечи,
деди режиссер. Ошондой эле спектаклде артисттер кыргыз жана өзбек ырчыларынын заманбап эстрадарларын тарыхка айкалыштырып ырдашты. Бул тууралуу театрдын көркөм жетекчиси Хаяткан Мадрахимов айтып берди.
20 күндө чыкты да бул спектакль. Бул спектаклге кошулган
спектаклди 20 күндө даярдадык. Мирбек Атабековдун, Насиба Абдуллаеванын, Шухрат Каюмовдун жана кытайлык кыргыздардын ырларын чыгармага ылайыктап аткардык. Мисалы, Жусуп Абдрахманов Сталиндин келген катты досторуна окуп, биз эми өзүнчө Кара Кыргыз автоном облусу болдук деп сүйүнгөн учурда Мирбек Атабековдун Из калтыр деген ырын ырдадык. Себеби аябай ошол сахнага ылайыктуу сөздөр бар. Түрмөдө отурганда жубайы көргөнү келет, кароолчу аны киргизбейт. Ошол учурда Шухрат Каюмовдун Кусалык деген ырын колдондук. Финалда режиссердун сунушу менен кытайлык кыргыздардын Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык биз деген саптары бар ырын аткардык.
Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык.
Азаттык спектаклди көрүп чыккан айрым көрөрмандарга микрофон сунуп пикирлерин сурады.
Биз спектакльдерге аз барганыбыз үчүнбү же көбүнчө комедия коюлгандыктан ба? Айтор Жусуп спектакли мен көргөн мыкты даректүү жана драмалык чыгарма болду. Мага аябай жакты жана тарыхка болгон кызыгууну ойготту. Жусуптун жаш кезиндеги улгайып бараткан учурундагы бир киши ойногону канчалык туура билбейм. Балким мындай учурда гримди жакшыртыш керек беле деген ойдомун.
Деди өзүн Дилноза Тапвалдиева деп тааныштырган Ош шаарынын тургуну. Жусуп пьесасын сахнага алып чыгуу үчүн чыгармачыл жамаат тарыхчы Аида Кубатова, педагог окумуштуу Миргүл Эсенгулова менен кеңешип, алардын сунуштарын эске алышкан. Спектакльдин бет ачары 11 июнда болду. Бабур театрынын жамаатынын дээрлик 90% катышкан чыгарманы эми Кыргызстандын 7 облусунда жана кошуна Өзбекстандын сахналарында көрөрмандарга тартуулоо пландалууда. Жусуп Абдрахманов 1920-жылдардын акырында, 1930-жылдардын башында Кыргыз автоном СССРнын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын Союздук Республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачык сын айткан. Жусуп Абдрахманов өлкөнү жетектеп турган 1930-жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1937-жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, социал туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938-жылдын 5-ноябрында өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Жусуп Абдрахманов тууралуу толук метраждуу документалдык тасманы кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров тартып 2019-жылы жарыкка чыгарган.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу 17-июндагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттык радиосунун толкунундасыз. 17-июндагы программаны улантабыз. Кутман кеч. Алматыда белгилүү окумуштуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Мурат Ауэзов акыркы сапарга узатылды. Окумуштуу активист жана саясатчы катары көп кырдуу инсанды эскеребиз.
Бардык катмар Казакстандын саясий коомдук катмары ошол кечээ күнү келди. Бул жалпы улуттук чоң бир зыйнат болду.
Ошондой эле Кыргызстанда түзүлгөн жаштар кыймылы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Израилде былтыр октябрдагы окуядан кийин түзүлгөн согуштук абалдагы өкмөт таркатылганын премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирди. Бул тууралуу 17-июнда жергиликтүү Times of Israel басылмасы жазды. Өкмөт башчы бул жөнүндө 16-июнда коопсуздук маселеси талкууланган отурумда айткан. Кабинет Ганц менен коалициялык келишимдин негизинде анын өтүнүчү боюнча түзүлгөн. Ганц кеткенден кийин кабинеттин зарылчылыгы жок болуп калды, деди Нетаньяху. 2023-жылдын 7-октябрында Израиль Хамас тобунун чабуулуна кабылгандан кийин 11-октябрда Израилдин өкмөтүндө согуштук абалдагы кабинет түзүлгөн. Израиль оппозициясынын лидери Нетаньяхуну Газа боюнча натыйжалуу стратегиясы жок деп сындап келген Ганц өзгөчө абалдагы өкмөт курамынан чыкканын 9-июнда жарыялап, буга премьер-министр менен Газа секторунун азыркы маселеси жана согуштан кийинки келечеги боюнча пикир келишпестиги себеп экенин айтып чыккан. Ал тилекке каршы Нетаньяху мырза уланып жаткан кризисти актай турган чыныгы жеңишке жетишүүгө тоскоолдук жаратып жатат деп билдирген. Гансанын партиясы да Израиль өкмөтүнүн курамынан чыгып жатканын билдирип, Нетаньяхуну быйыл күзүндө жаңы шайлоо өткөрүүгө чакырган. Арменияда оппозиция митингине катышкан 12 киши жоопко тартылды. Бул тууралуу 17-июнда Азаттыктан армян кызматы өлкөнүн тергөө комитетинин маалыматына таянып жазды. Аларга жапырт башаламандык уюштурган жана ээн баштык кылган деген айып тагылганы, 8 киши камакка алынганы, калгандар үй камагына чыгарылганы маалымдалды. 12-июнда Борборкал Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасы талап кылган митингчилер полиция менен кагылышып, кылмыш иши козголгон. Полиция митингчилерге каршы атайын каражат колдонгон, себебин алар бөтөлкө ыргытып, тартип сакчыларынын каскаларын жана желим союлдарын тартып алып, атайын орнотулган тосмодон өтүп кетүүгө аракет кылган үчүн деп түшүндүргөн. Армениянын саламаттык сактоо министрлиги Ереванда митингчилер жана полиция кагылышканда жабыркаган 90 киши дарыгерге кайрылганын билдирген. Азыркы тапта Арменияда оппозиция лидери болуп турган армян апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясынын башчысы Баграт Галстанян өкмөткө каршы акцияны 9-майда баштаган. Коюлуп жаткан негизги талап премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасы, оппозицияны Азербайжан менен чек арадагы талаштуу 4 айылды азери тарапка эч кандай кепилдик албастан өткөрүп берип койгонун айтууда. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча кайрылуулар 15% көбөйдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйыл 4 айда ушул багытта 4767 учур катталган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 630 ашуун же 15% көп. Маалыматка караганда зомбулук жасаган эркектерге 4135 ашуун убактылуу коргоо ордери берилсе, 211 учурда аялдарга берилген. Укук бузуулар жөнүндө кодексин 70-беренеси боюнча жалпы катталган учурлардын 1363 тууралуу протоколдор түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Алардын 433 коомдук иштерге тартылса, 690 ашууну камалган. Соңку учурда өлкөдө аялдарга жана балдарга жасалган үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Кыргызстанда БС вирустук гепатиттин жана ВИЧ оорусунун таралышын жана тобокелдик факторлорун баалоого багытталган улуттук изилдөө башталат. Бул тууралуу республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык байланыш борборуна билдиришти. 24-июндан тартып баштала турган изилдөө өлкөнүн бардык аймактарында жүрөт. Ага капыстан тандалган үй бүлөлөрдөгү 5-17 жашка чейинки балдар жана 18 жаштан жогорку курактагы адамдар катышат. Саламаттык сактоо министрлигинин атайын командасы үйлөрдү кыдырып, сурамжы жүргүзөт жана жарандардан анализге кан алат. Бардык интервью алуучулар коопсуздук үчүн атайын ден соолукту чыңдоо жана массалык байланыш борборунун белгиси бар бийжик тагынышат. Изилдөө оорунун алдын алуу үчүн калк арасында гепатиттин жана ВИЧ оорусунун таралышы боюнча так маалыматтарды алуу максатында жасалып жатканы белгиленген. Кыргызстанда алгачкылардан болуп боорун алмаштыруу операциясы жасалган бейтаптардын абалы туруктуу жана орточо оор абалда экени, саламаттык сактоо министрлиги жакшы жылыштар байкалып жатканын, бейтаптарды өт бөлүп чыгаруу процесси иштей баштаганын билдирди. Бейтаптарга керектүү болгон дары дармектер жетиштүү экени кабарланды. Мекеменин басма сөз кызматы таратқан маалыматка караганда, министр Алымкадыр Бешиналиев жана түрк дарыгерлери менен күн сайын онлайн кеңешме өткөрүп жатат. Донорлордун абалы туруктуу жана эч кандай даттануулары жок деп айтылат. Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында 10-июнь күнү 51 жаштагы бейтаптын боору алмаштырылган. 50 жаштагы экинчи бейтапка операция ушул эле ооруканада 11-июнда болгон. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон $1 млн бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын ичинен бир канчасы трансплантацияга муктаж.
Канымгүл Элкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
16-июнда Алматыда белгилүү окумуштуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Мурат Ауэзовдун сөөгү жерге берилди. Аны эскергендер атасы Муктардын жолун татыктуу улантуучу катары өзүнүн атуулдук позициясын бекем кармаган интеллигенциянын үлгүлүү өкүлү катары жашап өткөнүн айтышты. Коштошуу зыйнатына Түрксөй уюмунун башкы катчысы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев да катышып сөз сүйлөдү. Ал кесиптешим Кубат Отурбаевга берген интервьюсунда Мурат Ауэзовдун окумуштуу активист, инсан жана саясат катары көп кырдуу бийик сапаттарына токтолду. Азыр ошол маек тугалы.
Султан мырза, мына 13-июнда Алматыда Мурат Муктар уулу Ауэзов дүйнөдөн кайтты. Ошол 16-июнда сөөгү коюлду. Мурат Ауэзов менен сиз соңку жылдарда тыгыз байланышта болуп жүрдүңүз. Ушу Мурат Ауэзовдун инсан катары, окумуштуу катары, жарандык позициясы бар адам катары ушу жакындан билип калдыңыз. Эмне өзгөчөлүктөрү бар эле, кимден айрылдык деп ойлойсуз ушул?
Рахмат Кубат. Эми бул Мурат Ауэзов чындыгын айтканда өтө Орто Азияда гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүндө өтө белгилүү инсандарыбыздын бири. Анан бул кишинин көрбөйсүзбү, дүйнөгө кеткен күнү дагы бул Арапанын биринчи күнү болду, Курбан айттын биринчи күнү болду, жума күнү болду. Өзү Кудай деп жүргөн киши да. Бул киши Кудайды как чындыктын бийик чокусу катары, акыйкаттын бийик чокусу катары эсептеген да. Себеби анын турмуштук дагы, адамдык дагы, жарандык дагы позициясы багыты менен өтө мындай бир карым катнаш тыгыз болгон киши. Мурат Ауэзов өзү жаш кезинен эле коомдук турмушка, саясий турмушка өтө активдүү кошулган адамдардын бири да. Мына жаш кезектерде Москвада окуп жүргөндө Жаш тулпар деген уюмду түзгөн. Бул Жаш тулпар деген баягы 30-жылдардагы алаш ордонун принциптерин кийин өзүнчө жаштар биригип алып, эң алдыңкы ой жүгүрткөн коомдун авангардча жаштары биригип ошол кыймылды түзүшкөн. Ошол эле учурда бул советтер союзунун тоталитардык система эң аябай күчүнө келип турган мезгилде булар өзгөчө бир улуттук идеяны, улуттук дөөлөттөрдү бийик койгон жаштардын бир курамын түзгөн. Алар ушул чогулуп алып талкуулашып саясий маселелерди, башка маселелерди, улуттук аң сезим маселелерине өтөн активдүү катышкан инсандардын бири. Ошол эле учурда бул анын бул иш мерзимин билип калып, органдар аркылуу аны камап же жаап коюу аракеттер болгондо Мурат Абиевди Кунаев сактап алганда, чыныгында Кунаев Муктар Абиев менен өтө жакын болгон, булар бири бирине жакын болгон, Кунаевдин автору Кадыр Бартык менен гана калып калган. Мындайча айтканда активдүү граждандык позициясы жаш кезектен сөт кезектен эле биленген. Кийин атасы Муктар Абиевдин мурасындагы, анын мүнөзүндагы, анын көз карашындагы, дүйнөсүндө алып жүрүүчү уулу катары гана эмес, ошол монун ушул жактардын өзгөчө сапаттарын мураскери катары да таанымал да бул киши. Кийинки Казакстандын эгемендүүлүгү, мамлекеттүүлүгүнө өзгөчө бир салым кошкон адамдардын бири. Ошол эле учурда бул эч качан өз принцибин саткан эмес да, өз көз карашын саткан эмес. Өзүнүн болгон оюн, өзүнүн түшүнүгүн, көз карашын дайыма коргой билген да. Ошон үчүн айтып коет да, АБС-тер десе булар дайыма системанын тирүү мишени болуп келген дегенчи. Мишени болуп келген, дайыма ушул булардын артынан ушундай эме жүргөндө жок. Өздөрүнүн ушул АБС-тин өзүнүн үй бүлөсүнүн өзгөчө бир генетикалык коду бар да, ал мен айтат элем бул генетикалык код. Бул акыйкатчысы үчүн күрөш, чындыгы үчүн күрөш, анан кийин коомдо акыйкат системанын орношуна, коомдогу акыйкаттуулук жөнүндө булар өтө башын салып койгон инсандардын бири да. Эми өзүңүз жакшы билесиз, Муктар Абиев кыргыз элине өзгөчө Манас эпосун коргоп алууда өзгөчө салым кошкон. 52-жылы ушул Манаска болгон ар кандай жала жабуулар, ага каршы аракеттер, ошол ошондой болуп отуруп, акыры Манастын тагдыры кечилер мезгилде эгерде туруп калганда ошондой бир өтө бир опуталдуу мезгилге туш келген учурларда болгон. Ошондо Муктар Абиев канчага башын байлап коюп ошол жыйынга келип СК борбордук комитетин каралып атканда ошондо келип айткан: кыргыз туугандар, бүгүн мына Манасты каршы чыгып, ошо Манасты кыргыз элинин руханий дүйнөсүн, ушу кыргыз элин аны ажырата турбасыңар, эртең кыргыздын өзүнөн ажыратпасыңар. Кыргыз менен Манас бул руханий түшүнүк, экөө бирдей түшүнүк эми эскерүү деп турганда катуу сүйлөгөн да, аябай качан. Ошол Муктар Абиевдин сөзү бүт ошол жыйындын нугун башка жака болуп кеткен да. Ошондо көргөндөр айтат: сизди жараткан атаңызга рахмат, энеңизге рахмат, сиз мына туруп келдиңиз деп айткан сөздөрү бар, кечээ дагы айтылды да. Ошондуктан булардын үй бүлөсү өзгөчө үй бүлө. Биздин түшүнүгүбүздө, биздин баамыбызда, көз карашыбызда булар алдыңкы интеллектуалдык саясий ойду алып жүргөн бул өзгөчө бир аристократтар деп айтам да. Ошол эле учурда булардын негизги адамдык позициясы дайыма чындык тарапта, акыйкат тарапта болгон. Баласы дагы, атасы дагы.
Султан мырза, мына сиз ошо Мурат Ауезовдун ошо жаш чагынан Жаш тулпар деген уюмду түзүп, ошонун жетекчилеринин бири болгондугун айттыңыз. Анан ошол жарандык позициясы, атуулдук ар намысы кийинкиге чейин, ошо өмүрүн акырына чейин сакталды го деген ойдобуз. Мына узак жылга соттолгон Арон Атабекти да жактагандардын арасында болгон экен да. Бул дагы ошол кийинки бийликтин тушунда да ошо калыс сөздөрүн айтып жүрдү го дейм э.
Бул киши ошол өзүнүн жарандык позициясынан эч качан тайган эмес. Бул киши эч качан жарандык позициясы башка бир бийликтин жылуу креслосуна дагы, чоң жумушаларга дагы барсыган эмес. Эмесе мындай интеллектуал кишилер чанда, Бирок ошол учурда деле, мына кийинки заманда деле, кийинки мезгилде деле, СССР мына эгемендүүлүктөн кийинки кезинде Семипалатинскийдеги ядрдык полигонго мол жашыл менен чогуу ошол каршы күрөшкөндөрдүн бири, арал маселесин козгогондордун бири, анан кийин имандык маселелерде, моралдык нравственный маселеде коомдогу бүткүл негатив көрүнүштөргө бул каршы чыккан мындай бир трибун болгондо бул киши дайыма өзүн айтып турган, жазып турган, ошону коомдогону кагып турган инсандардын бири. Ошондуктан жанагы сиз айткан жарандык жана активисти дагы соттолгонго каршы чыккан деген бул туура эмес депчи. Ошондуктан бул кишинин позициясы деп күчтүү. Мунун дагы бир өзгөчө айтып айтылган нерсем, Мурат Абиевдин, ошол эле Муктар Абиевдин кыргыз элине болгон өзгөчө манас жобосуна болгон өзгөчө бийик сүйүүсүн айтпай кетүүгө болбойт да. Жана айттым, Муктар Абиев башын канча салып коюп манас жобосун коргоп калгандардын бири депчи. Ошол эле учурда Абиевдер мен дейт ушул улуу манасы Саякбай Кыралаевдин чапанына тонун ооруну алып анан тукан дейт да. Манас менин жаш кезимден жаткан жиниме кирген эпос. Ошондуктан мен манас аркылуу кыргыз элин сүйдүм, манас аркылуу мен кыргыз элин тааныдым. Бул бизге казактарга кыргыздан өткөн жакын улут жок, казакка кыргыздан жакын улут жок деп айткан эмелердин бири ушул Мурат Абиезов да. Ошондуктан эки элди ушунчалык бириктире турган өзгөчө бир тулгалар бар да, руханий тулгалар бар, ысымдар бар, инсандар бар бириктире турганчы. Ошондой касиети бар инсандардын бири ушул Абиезовдор. Мурат Абиезов аркылуу Казакстанды тааныган десем мен эч качан жаңылышпайм.
Султан мырза, анан Мурат Абиезов Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин чыгыш тилдери институтун аяктаган экен да. Мындайча айтканда, мыкты чыгыш таанычы болгон, анан ушу Кытайга да элчи болгондугун билебиз да. Ошо сиз ушул сүйлөшүп калдыңызбы, ушул деги эле кыргыз казактын негизги келечеги кандай болот деген, мына геосаясий абалдан алганда ушул көз караштары кандай эле?
Бул киши Ломоносов университетинин чыгыш таануу, өзгөчө ушул Кытай таануу адистигин эмесин алган, асын алган. Ошондой эле Кытай философиясын, Кытай тарыхын, Кытай маданиятын өтө жакшы билген инсандардын бири. Анан ошол эле учурда Кытай философиясын өздөштүрүү менен анын натурага өзгөчөлүгүн дагы тааныган инсандардын бири да. Ошол эле учурда ал айтат, ушул биз 21-чи кылымда ааламдашкан кылымда азыркы геосаясий кырдаалда бир гана казак кыргыз элинин биримдиги эмес, жалпы муктаж элдеринин, жалпы түн дүйнөсүнүн биримдигинин идеологторунун бири болгон да. Себеби биздин түрк элинин таңыр бир элибиз, биз жакын элибиз, биз бири бирибизге күйгөн элдерден бирибиз. Ошондо биздин жалпы тарыхыбыз бар, жалпы тагдырыбыз бар, ушул нечен кылымдарда басып өткөн депчи. Ошондуктан өзгөчө муну тарых маселесине дагы айтканда, тарых бир улуттун өзгөчөлөнгөн, обочолонгон тарыхы болбойт. Бул биздин тарыхыбыз интеграцияланган, бири бирине камыр жумуру болуп кеткен тарых дейт да. Биз бир гана улутту мисалы үчүн бөлүп алган тарыхын жазалбайбыз. Биз ушул бүткүл тарыхты чынчасында бир тагдырда, бир тарыхта, бир кемеде болгон элбиз. Ошондон тарыхты изилдегенде биз сөзсүз түрдө бири бириздин тагдырыбыз жолугушкан жерлерде өзгөчө басым коюп ачышыбыз керек деген да. Ал үчүн ушул нерсе илимий жагынан дагы, саясий жагынан дагы, инсандык гуманитарлык жагынан дагы негизги аракеттер.
Султан мырза, акыркы суроом ушу, сиз өзүңүз Түрксой уюмунун башкы катчысы катары атайын келип ошол 16-июнда Алматыда сөөк коюуга катыштыңыз. Ушу сөөк коюунун өзү кандай өттү, кимдер катышты, Казакстандын бийлигинен мындай келип көңүл айткандар болдубу, ушуну айтып койсоңуз.
Мурат Абиезов бул Казакстандын саясатында дагы, коомдук турмушунда дагы өтө белгилүү инсан да, чоң фигура. Мындайча айтканда, азыркы казак интеллектуалдык түшүнүгүнүн аристократтарынын бири, сөздүн нукура жакшы маанисинде да. Ошондуктан Касым Жомарт Токаев көңүл айтуу катын жиберди, ал жерде окулду. Бардык маданият министри, депутаттар, бардык саясий органдардан, Алматы шаарынын акими, бардыгы катылды. Бул жалпы улуттук траур болду. Казакстандын бардык областтарынан адамдар келди. Чыгармачылык, конечно, чыгармачылык инсандар, чыгармачылык маданий интеллектуалдар аябы биринчи катарда болду, бирок баардык катмар Казакстандын саясий коомдук катмары ошол кечээ күнү келди, баардыгы топурак салды. Анан ал жерде 6 гана киши сүйлөдү. Ошолордун бири катары мен сүйлөдүм, бир чети Турсой Ыйлабовдун башкы катчысы катары, экинчи чети ошол Мурат Абиевдин шакирттеринин бири катары мен сүйлөдүм да. Бул жалпы улуттук чоң бир зыйнат болду. Телевидение массалык маалыматтарга өтө көп берди.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Түрксой уюмунун башкы катчысы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
8 июнда Кыргызстан жаштар кыймылы түзүлдү. Мамлекет мындай кыймыл жаштардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп ишенет. Чын эле жаштар азыр ушундай камкордукка муктажбы? Азаттык плюс программасында Нурболот Азамат менен Медина Самидин ушул темага кайрылышат.
8 июнда Кыргызстан жаштар кыймылы түзүлүп, анын алгачкы курултайы өткөрүлүп, төрагасы бекиди. Бул кыймыл былтыр кабыл алынган жаштар жөнүндө мыйзамды ишке ашырып, өлкө жаштарынын коомдук активисттердин, жаштар уюмдарынын студенттерин башын бириктирүүнү максат кылат.
Мамлекет мындай кыймыл аркылуу жаштардын ар кандай саясатчылардын, саясий күчтөрдүн, партиялардын куралы болуп калуудан сактайт деп ишенет, жаштардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп дагы белгилеп жатат. Чын эле жаштар азыр ушундай камкордукка муктажбы? Алар өнүгүү дегенди кандай түшүнөт? Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз.
Алгач эле биздин меймандарыбыз менен таанышып алсак, жаңы эле түзүлгөн Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жашылык Бекназаров, ал эми ошол эле курултайдын төрагасы бул жакта Бакай Акылбеков, биздин жарандык активист Перизат Садурхан жана алып баруучу Урмат Борчанов студияга кош келип.
Эң сонун талкууну баштоодон мурда биз азыр маданият министринин орун басары Марат Тагаевдин ушул курултайдын максаты жөнүндө айткан кыска бир пикири бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну баштай берсек болот.
Жаштар кыймылдары бул саясий күчтөрдүн, саясатчылардын, партиялардын колунда курал болуп келген. Бирок ошондой болбош үчүн мына былтыр мыйзамда жаштар кыймылы түзүлсүн деп быйыл өкмөт токтом менен жобосун бекитип берип, атайын аларга мындай бир курал болбосун деп, бул мамлекет тарабынан дагы колдоого алына турган кыймыл. Негизинен бул кыймылдын башкы максаты жана кандай билимдүү, интеллектуалдык, руханий жактан өнүккөн, жүрүм туруму менен үлгү болгон заманбап азыркы замандын чакырыгына ылайык болгон жаштарды тарбиялоо. Кыймылдын негизги өзөгү максаты ошол жаштарды тарбиялоого багытталат.
Мына Жашылык мырза, мен сизден баштагым келип турат. Сиз Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы болуп шайланыпсыз. Деги эле бул жаштар кыймылы кандай болду, кантип курултай өттү, алдыда эмне иштерди аткарып жатасыздар, деги эле ушул кыймыл жөнүндө кеңирээк маалымат берип койсоңуз.
Жана кантип төрагасы болуп шайланып калдыңыз?
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи өзүңүздөр билгендей, мындан бир жарым жыл мурун атайын кыялымда Кыргызстан деген чоң президенттин катышуусунда форум өттү эле. Анан ошондо ушул идеяны айтып чыкканбызда, кээде эле Кыргызстанда бир жаштардын башын бириктирген, жаштарга бир чоң аянтча боло тургандай глобалдык иштер жүргүзө турган бир кыймыл болбойбу, ошол багытта иштер жүрсүн деп, андан ал кыймыл көптөгөн көйгөйлөрү чечүүгө себепчи болмок деген өңүттө ушул кайрылуу издаганбыз да. Анан ошол кайрылуу да ишке ашып, анан ал кийинчерээк жана жаштар боюнча мыйзамга дагы кирип ушундай кыймыл болсо деп көрсөтүлүп, анан ошонун негизинде 2023 жылы 108 өкмөттүн 108 токтому чыгып, анан ошол жаштар кыймылы түзүлсүн деп токтом бекитилди да. Анан ошол токтомдун негизинде Кыргызстандын ар кайсы аймагында конгрессте жүргөн, коомдук иштерде алектенип жүргөн, жаштар саясатында жүргөн жаштарды камтып, анан бул кыймылды түзүү курултайы болду. Бүтүндөй жаштардын курултайы болгон жок, а болгону ошол кыймылды түзүү курултайы катары болуп, ал жерде коноктор чакырылып, анан мүчө болом деген жаштар келип, анан делегат катары келишти. Бул жалпы 250 жашты камтыды, анан 50 жакын конокту камтып өттү да. Анан ошол жерден ачык добуш берүү менен делегаттарга талапкер сунушталып, ал жердин арасындагы балким ушул жаштар кыймылына төрага болом дегендер чыксын дешти, каалоочулар чыгып өзүнүн талапкерлигин көрсөтүлсүн деди. Анан ошентип талапкерлерди ачык кабыл алуу жана ачык кол көтөрүп добуш берүү менен анан ошол төрагасы тандалды да.
Перизат айым, сиз кандай ойлойсуз? Негизи эле могул мамлекеттин жаштарды бириктирүү саясаты, идеясы канчалык реалдуу?
Эми мамлекет катары бул жаштарды гана эмес, бардык жарандардын баарын бириктириш керек. Бул анын негизги функциясы. Кыргызстан жарандары деген жана концепция түзүлүп атат. Кыргыз жараны деген нерсени өнүктүрүү бул жакшы нерсе, бирок ошол эле учурда бул кеп анын реалдуулугунда эмес, кеп анын керектүүлүгүндө жатат да. Бул Марат мырзанын дагы сүйлөп атканына карап туруп аябай таң калып калдым да. Эми башкалар колдонбош үчүн, партияларга кирбеш үчүн, партияларга курал болбосун дегенине мен күлгүм келип отурат азырчы.
Чындап эле биз ушул суроого алдыда кайтып келмекпиз. Чындап эле баягы мамлекет жаштарды саясий күчтөрдүн куралы болуп калуудан сактайбыз деп атып, алардын саясий дымагын, саясий умтулууларын чектеп койбойбу деген маселе сөз түрү жаралып атат.
Сөздү мурун баштардан мурун силерге суроо бергим келип турат. Биз АЖОго кызмат кылышыбыз керекпи? Же болбосо АЖО элдин кызматчысыбы?
Жоопкерчилик алган адамдар элге кызмат кылыш керек. Жоопкерчилик алган адамдар элге кызмат кылыш керек. Мамлекеттин ар бир бутагы, ар бир өзүнүн түзүмү системасындагы адамдар ар биринин өзүнүн максаты бар, ошол жерде так функциясы бар, ошону аткарыш керек, элге кызмат кылыш керек.
Ар кайсы жагдайда ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн, албетте бул функциясын айта турган болсок, мамлекет башындагы адамдар элге кызмат кылыш керек болот, туурабы? Албетте, сөзсүз түрдө. Бирок биз тарыхтан көрүп келебиз да, кээ бир учурларда эле баягы көпчүлүк масса эле туура боло бербейт деген нерсе дагы бар да. Кээ бир мисалы үчүн өз убагынын акыл эс жанынан алдыңкы кеткен адамдар, мен эми азыркы бийлик акыл эс жанынан алдыга кетип калды деп айткан жокмун. Болгону баягы ушул парадокс айтып атам да. Кээ бир адамдар ушундай өзүнүн коомунан алдыга чыкканды билген, бирок эл каршы чыгып аны жок кылып койгон учурлар болгон да. Ошон үчүн биз бул эки учур бири бирине ар кайсы жагдайларда, ар кайсы маселеде мындай индивидуалдуу каралып керек деген пикирди айтмакчы.
Жакшылык, сиздин жообуңузга толук түшүнө албай койдум, бирок ошентсе дагы сиз так кесип айттыңыз: эл кызмат көрүүчү, бийлик кызмат берүүчү. Биз сиздер менен чогулуп салык төлөйбүз, салыктын эсебинен АЖОнун айлыгы, хан сарайлар, желектер жана башка жана башка вертолеттор, анын
байлык бөлүштүрүү,
бардык нерсенин бардыгы биз төлөйбүз. Биз, сиз менен биз, бардыгыбыз. Мына бизди көрүп жаткан көрөрман, демек биз сервис, кызмат алышыбыз керек. Эгер ал сапаттуу эмес болсо, сапаттуу эмес деп айтышыбыз керек да. Жана ошондой эле жаштар дагы эркин болушу керек. Алар аналитикалык ой жүгүртүүсү кеңири болуш керек. Бирок мен ушул азыр жаңы эле Марат Тагаевдин интервьюсу, анан кийин жакшылыктын сөзүн угуп түшүнүктүү болду мен үчүн. Бул кыймылдын анык максаты. Биз ошол мындай кооз сөздөрдөн тышкары биз өзөгүнө көңүл бурушубуз керек да. Себеп дегенде мен жакшылыкты аябай сыйлачумун, сыйлайм дагы азыр деле. Буга чейин жумуштары мамлекетке мамлекет менен аралашпай өзү иштеп жатканда абдан сонун эле, бирок өзү айтып жаткан кыялындагы Кыргызстан форумунда эң башкы сөзү эмне болду? Мен кичинекей кезимден баштап президенттин алдында сүйлөгүм келчү. Бул амбиция туура эмес. Биздин жаштар президенттин алдында сүйлөгөн максат кылбаш керек. Биздин жаштар президент болгонду, биздин жаштар чоң ачылыштарды жасаганды, биздин жаштар дүйнөлүк жылдыз болгонду максат кылыш керек. Бул өзүңүздөр көрүп атасыздарбы, фокус абдан туура эмес жака баратат.
Бирзат айым, ушул жерден суроодо, эгерде кыймылдан тышкары альтернативалуу бийлик кантип жаштар менен бир байланыш түзсө болот?
Жаштар менен негизи иш алып баруу, бул жалпы жарандар менен иш алып баруудан эч кандай айырмаланбаш керек. Коопсуздук түзүп бериш керек, аларга эч кандай эркиндик бериш керек. Аларга, аларды сөз сүйлөп койгону үчүн, кайсы бир журналисттик иликтөө жасаганы үчүн, же болбосо ырырдаганы үчүн, биз акцияга чыгабыз деген үчүн камалбаш керек. Алар ошондой эркин болот.
Биз кандайдыр бир деңгээлде мамлекет түзгөн нерсенин баардыгын жамандыкка чыгара бере турган болсок, анда биз баарыбыз тең мамлекеттик мектепте окуганбыз. Мамлекеттик университеттер бар, анан эмне үчүн ошол жерде зомбилер чыкпайт? Кичинекей кезден баштап мамлекетти укугун коргогон, мамлекетчил болом, мамлекетчил болом. Демек ошол мезгилде, демек ошол жерде конкретно жазылган, туурабы? Мектепте же болбосо мектепте, университетте саясат аралашпайт деген сыяктуу нерселер. Биздин бүгүнкү кыймылда деле биз айткан жокпуз да, саясат аралашат, же болбосо саясат монитип туруш керек деген нерсе айткан жокпуз да. Ал жерде демек ошол жаштар кыймылына кирген адамдардын канчалык деңгээлде эркин ой жүгүртө алуусунда, же болбосо канчалык деңгээлде өзүн саясий курал катары колдонтпой, мамлекет түзүп бараткан моундай платформаларды өз багытында, өзүнүн өнүктүрүү багытында колдонуп, ал эми андан ары кирип кетпеш керек экендиги бул адамдардын өзүнүн чечиминен көз каранды болот.
Сиз мамлекеттик мектепте окудуңуз, анан мамлекеттик университетте окудуңуз дедиңиз. Сиз жанагы эме сөздү айтып атасыз, жанагы биз мамлекет жана чоң чиновниктер сүйлөп атат го, мамлекет силерге сатып берди, квартира берди. Жок, сиз ошондой риториканы колдонуп атасыз.
Мамлекет билим берүүгө
милдеттүү.
Мамлекет милдеттүү. Жаштардын үнү кандай милдеттүү да?
Биз салык төлөөчүбүз. Мамлекет, сиз жанагы башкы суроомду кайра сизге бергим келип атат да. Мамлекет сервис берүүчү, биз ал кызматчы, биз акча төлөп атабыз, ал сөзсүз түрдө анын милдети бар: билим берүүнү камсыздоо, коопсуздукту
жаштар саясатынын үнүн угуу деген да бар да.
Жаштар саясаты.
Жок, жаштардын үнүн угуу деген да бар.
Элдин үнүн угуу. Баардыгы ошого баарына милдеттүү. А биздин милдет болгону биз жанагы берилген укуктарыбызды, милдеттерибизди аткарышыбыз керек. Болду.
Жыйынтыктоочу суроо катары Бакай мырза, сизди аябай ой басты. Соңку 5 мүнөттө сизден жыйынтыктоочу пикирди сизден баштагым келип атат. Каякты көздөй багытталыш керек?
Бүгүн жакшылыкты да ой басат болсо керек. Жакшылык ошол жерде адамдардын көзүнчө убадасын берди, презентациясын кылды. Эми алдыда ошол иштерди өтөсүнө чыгыш керек болот.
Менин оюмча, демек эгер кайсы бир региондогу көйгөйлөрдү, кайсы бир жаштардын көйгөйлөрүн көтөрүү үчүн балким ушундай уюмдар керектир. Бирок мен негизи эле кайсы бир тармакта 2-3 уюм болсо, ал жакка мамлекеттин кийилүүсүн колдобойм. Кыргызстандагы кайсы бир эркиндикке себепчи боло турган уюм болсо деген күтүү бар да.
Ийгилик каалайсыз.
Ийгилик.
Дос күйдүрүп айтат дейт. Ачык айрым сындарды биз күйгөнүбүз үчүн айтып атабыз. Эң башкысы жаштар кайсы бир айрым саясатчылар же болбосо бийликтин инструменти болуп калбаш керек. Эркин ээн эркин болуш керек. Мүмкүн болушунча көзөмөл аз болуш керек. Көзөмөл болбой эркин болгондо бурулуштар, ачылыштар болот.
Буюрса, кыргызда жакшыбыз барго, мындай жөө-жөнү күздө санайбыз деп анан буюрса, ишмердүүлүктүн жыйынтыгында биздин баягы жакшы максаттар, жакшы ниеттер менен кылып аткан иштерибиз эми ошондой жакшы ниет менен ишке ашып кетсе, анан буюрса үзүрүн көрүп, жана калса өзүңүздөр спикер катары барып, жаштарды бир багыттап, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарын бөлүшсөңөр деле, бул сонун нерсе болот.
Урматтуу көрүүчү, Азаттык Плюс программасынын бүгүнкү чыгарылышында биз жаңы эле түзүлгөн Кыргызстан жаштар кыймылы жана жалпы эле жаштарды бириктирүү идеясын талкууладык.
Талкууну мен Медина Самедин жана кесиптешим Нурболот Азамат алып барды. Көрүшкөнчө.
Азаттык радиосу 17-июндагы кечки программаны жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштеди, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Ушканча саламатта туруңуз.